документално студио. Ние от другата страна на стъклото. Една продукция, посветена на 70 годишнината от създаването на радиотеатъра. В нея участват дългогодишни радиоспециалисти и са включени откъси от радиоспектакли с гласовете на незабравими актьори, взети от Златния фонд на Българското национално радио. За мен беше удоволствие да седна от обратната страна на стъклото.
Първата постановка – Стъклена менажерия. Тя е свързана с един много смешен спомен. Там ролята на майката се играеше от Домна Ганева, която се развихри в сатиричен план. Майката е такава шантава. И на първия ми художествен съвет, когато се изслуша пиесата, дочух възмущението на колегите си. Как може, тя е майка? Как може такъв образ на майка? Това беше част от нашите сковани и заковани понятия за добро и зло. Тези заковани понятия вървяха, според мене, заедно с пропагандните правила, които ръководиха тогава цялата ни култура, а и радиото.
Кръстен съм Петър Мусала Гюлеметов. Роден съм 1933 година, хижа Мусала, оттам и второто ми име. Завърших хорово дирижиране в консерваторията. Когато постъпих в радиото, трябваше да държа конкурс за музикален оформител. Конкурс, който се състоеше в две части. Едната – познаване на музикални произведения, т.е. каква е музикалната култура на кандидата, а втората част беше събеседване с главният режисьор на театъра. И има щастието да спечеля конкурса. Това беше за мен един преломен момент в живота ми, защото от диригент се превърнах в музикален оформител.
И срещам Мусалата, моя колега, приятел от академията, и до сега сме приятели. И той каза, знаеше, Христо Неделков ще прави детски хор и се освобождава место в радиотеатъра. Я подай документи.
Творческата институция Радиотеатър опознах, когато влязох в един малък творчески колектив, който произвеждаше голяма художествена продукция. Начало на радиотеатъра тогава беше Лиляна Пенчева, която прие моята кандидатура. Повери ми радиотеатъра за младия слушател и аз заплувах в дълбоките води. Никога не съм съжалявала, обичах си работата. Авторът ме гледаше изпитателно. Аз просто му задавах въпрос. Защо героят постъпва точно така? Защо събитието взема такъв обрат? Защо финалът не ме убеждава и така нататък и така нататък. Очаквах бурна реакция, но не беше така. Искаш да ми кажеш да напиша нова радиопиеса, попитаме той. След няколко дни я донесе чудесна радиопиеса приказка. Този автор беше Мирон Иванов.
Радиотеатъра започнах на щат да работя от май месец 59-та година. Бях завършила вече ВИТИС и, както е нормално, се щадувах за театър. Но освен с диплома, завърших и с 2-годишно дете, за което явно, че трябваше майка край него. На първо време го приех като някакъв компромис, това отиване в радиото. След това мога да кажа, че това беше щастието на живота ми. Какво ме плени в работата като радиорежисьор? Първо, себеуважението, което се раждаше там, от уважението към работата, която правиш. една атмосфера, която не мога да пиша и не мога да кажа иди в студио да я видиш, просто защото вече я няма. В момента, в който влезеш в кабината, в момента, в който светнат сигналите със запис, актьор е готов пред микрофона, в кабината настъпваше една абсолютна тишина. Това беше като че ли някакво свищено действие. Никой не може нищо да каже, никой не може да си позволи даже от стола да стане, за да не смути тия, които записват, които внимават какво правят актьорите. Това е първото впечатление, което за мен беше поразяващо.
Първите ми спомени от радиотеатъра са... Аз съм момче до 18 години, израсло провинцията. Гласовете на Петко Атанасов, на Владимир Трандафилов, на Константин Кисимов, на Зорка Йорданова, на Стаматов са ме вълнували. И не гласовете им само, аз ги познавах. Да кажем, на Петко Атанасов много малко колеги познаваха гласа му и по-късно. Аз го знаех от ученически години. Тяхното слово, което беше наред с образността си, беше много действено и действаше на въображението. И когато ги видях на живо тези актьори, просто се получи едно разминаване. Аз съм си мечтал да кажем, че Кисимов не е такъв човек, какъвто неговата физика беше. Винаги съм си го представил едър, като Стаматов, да кажем.
Най-първите спомени са, разбира се, детски, защото като научавам, че са минали 70 години от основаването на радиотеатъра, от първите предавания на радиотеатъра, аз съм горе-долу връзник, не, радиотеатъра е малко по-стар от мен, няколко месеца. И първите ми спомени са детски, естествено детски пиеси, каквито тогава имаше много, а и не толкова, вече не толкова чак детски, а по-скоро така юношески, каквито сега почти няма. Когато бяхме вече гимназисти, тогава интереса към радиотеатъра беше значително по-голям и това е нормално. Нямаше телевизия, нямаше, по другите театри бяха или много скъпи, или месеци наред преди това трябваше да се взимат билети. Интересно, че си спомням и от тогава ми е влязло името Гриша Островски, който тогава вероятно млад режисьор, тук е действал много усилено. И понеже самата фамилия е такава доста интересната, човек я беше запомнил. Друго, което мой съученик беше, да го, го прости, Бондо Сърчаджиев, чийто баща пък е правил тук пиеси, а и самия Бондо по това време заедно с други приятели идваха тук и участваха масовки някакви в радиопиесите, а ние останалите ученици ужасно им завиждахме за това. Това са времена, когато аз самият не съм предполагал изобщо, че ще се занимавам някога.
Имало едно време през 1973 година един конкурс, в който аз се явих за една изкусителна длъжност, главен шумов редактор, която за краткост бихме могли да наричаме шумовик. Печелейки този конкурс, всъщност аз бих могъл да кажа, че съдбата вече влиза в своята сила. В 1974 година започнах работа в радиотеатъра точно като шумовик, което значи да се занимавам с звуковата среда, с ефекти. И така до ден днешен имаше режисьор Люба Карабойчева. За жалост вече не е между нас. Тя първа ми гласува още 1974 година доверие да направя музикално оформление в радиотеатъра. И първото ми музикално оформление бе удостоено с награда за ужас на всички музикални оформители, които имаха по 20, 25, 30 години трудов стаж. Това може да се каже, че определи моят път в радиотеатъра от тук нататък.
Казвам се Силвия Гочева и работя в радиото от 1983 година към радиотеатъра и отговарям за звуковото оформление. Имам музикално образование, специалността ми е пиано. Това ми помага много, защото когато се наложи да се свири на живо, на пиано в някоя пиеса, по някой път ми се налага и това да правя. Не само на пиано, случвало ми се дори да свири на акордеон. Когато постъпих, ме приеха на хонорар и работих 9 години на хонорар. Наистина, доста дълго време. Предлагаха ми и друга работа, обаче аз знаех, че единствено звуковото оформление е моята страст и се отказах от абсолютно всички възможности, които другите ми ги предлагаха, за да мога да си изчакам моето място. Най-интересното е, че макар от 27 години да работя в радиото, от преди 10 дена за първи път имам бюро. И когато исках бюро, всичките ми казваха: ама защо ти е бюро, ти имаш нужда от магнитофон? Ето ти магнитофон. Наистина, имам нужда от магнитофон, но да ви кажа, друго си е сега от тези 10 дена и на бюрото.
Казвам се Евтим Никола Кокошаров, по прекор Пилето, така съм известен, от Кокошаров, Кокошка, Пиле. Постъпил съм в 1953 година в радиото. Първоначално бях постъпил като главен техник, защото и преди това работих в една военна работилница, ремонт на радиостанция. Нямаше место за поддръжката и временно останах в звукозаписа и си останах до края, защото ми хареса много. Интересното беше, че в началото радиопиесите се правиха на живо, което беше много трудно. След това минаха вече на записи, които първоначално ги правихме изцяло. Като почваме вечерта до зърната, трябва да бъде готова пиесата с музиката, с ефектите, да бъде напълно готова.
Най-първата ми постановка в радиотеатъра беше на 10 ноември 1989 година. Пиесата беше на Майя Динева, която и досега е в радиотеатър, и беше за Петко Каравелов. Беше така политическа пиеса, бих я нарекал, пак с всичките дрязги и особености и това на онова време. В пиесата участваха 20-ти души, много голям колектив беше, едвам се побираха в стаята, където четехме, репетирахме. И някъде около 2 часа през деня, да речеме, пристига един актьор и почват нещо да си шушукат актьорите. Аз първоначално не знам, не мога да разбера какво шукат. Най-накрая казаха, така под сурдинка, бе, бай Тошо, май го махат. Нали, след което се получи едно такова, къде мълчание, къде това, но явно съзнанието им не е в репетицията и не е в пиесата. И така малко се оглеждат, дали е верно, дали не, ами ако не е. И в последствие така мина и самия запис някакси. Чак вечерта се разбра, че това е наистина така. Сега звучи весело, но тогава неочаквано дойде.
Пристигам в нашата къща при вечер едно такова човече, мъничко, звъни на вратата, аз отварям и казвам. Той се казва Асен. После доктор Лозанов ми казва, това е казва адютанта на Ванга. И Асен ми казва, Ванга рече да отидеш на работа там, където не ти се ще. А по това време са дошли при мене две предложения. Едното за радиото, а другото да поема театъра на трудовата повинност. Двама полковници пристигат и ми предлагат да си взема театъра. Като ми предлагат вътре в театъра, Колето Анастасов, Жени Филипова, Касимов, блестящ състав. А Асен казва, да отидеш на работа там, където не ти се ще. И аз 3-4 дена се мятам и отказвам на военните и се съгласявам за радиото. Пристига лека му пръст Алберт Анжел. Хейка, идвам да ти благодаря, казва, защото то театър го дадоха на мене. След 4 месеца го закриха. Точно след 4 месеца.
Според мен не съм дошла случайно в радиото. Всеки си върви по своя път и се среща със своята съдба. Според мен е по същия начин и моята съдба беше радиотеатър. Факт, че толкова години вече съм тук, толкова години съм с тези колеги, които ги обичам и работата, която си обичам. Но тръгнах съвсем случайно. Баща ми беше починал няколко дена преди да тръгна на работа в радиото и моята дъщеря беше на 5 месеца. Исках майка ми да бъде по-ангажирана с дъщеря ми, за да може така да се разсея от ситуацията. И всъщност това ме накара да тръгна на работа.
Живота ми е минал тук в радиото. Съдба ли ми е радиотеатъра? Да, разбира се, че беше съдба. Не съм правил никакви промени в живота си. В радиотеатъра, освен близо до магнетофона, може да се каже, че съм играл рицар. Размахвал съм меч. Бил съм се с жестоки противници. Играл съм влюбен мъж, разхождайки се по пътека в късна доба, което ще рече, че дублирам актьора в неговата звукова среда. Разхождам се заради него по специални настилки, за да се чуят стъпките. Когато съм се бил с меч, разбира се, срещу въображаем противник, отново дублирам актьора, който играе ролята. Не съм умирал, но съм играл паникьосан участник в улично движение.
Веднъж ни се наложи по време на запис, някъде към 3 часа през нощта. Записа започна към 12, след като свършихме това, за което бяхме викали Кисимов. И започна по негово желание. Може ли да запише и тази поема? Може ли да запиша сега това? Може ли да ми я пуснете да я чуя? Това продължи от 12 до към 3 часа. В 3 часа ние бяхме абсолютно капнали от умора. Той беше свеж, като че ли току-що излязал цъфнало цвете някакво. И към 3 часа се принудихме тон режисьора да излезе и да каже, че са ни изключили осветлението, като отвъртя бушоните, за да загасне осветлението в студиото. Това беше единствения начин да спрем така неистовото желание на Кисимов да изпълнява пред микрофон това, което знае.
Аркашка!
Аз, Геннадий Доменич, Селичек, както съм си!
Къде и откъде?
От Вологда за Керж, Геннадий Доменич, а вие?
От Керж за Вологда.
А?
Пеша ли?
На своите, Геннадий Доменич, а вие, Геннадий Доменич?
С карета! Зум!
Когато за пръв път повиках Апостол Карамитев в радиотеатъра, той много се смути. На следващия ден срещнах до Паринова и тя му упрекна. Снощи, каза тя, Апостол отказа да ме призложи на прием в Министерския съвет, защото на сутринта имал да чете в радиотеатъра.
Апостол Карамитев за мен е така една от решаващите фигури в работата ми изобщо като радиорежисьор. Мога да кажа, че най-интересните си работи съм правила с него. И с Апостол бяхме така вече свикнали да работим заедно. Имаше моменти, в които нямахме нужда от думи. В момента, в който се спогледаме през стъклото на кабината към студиото, като че ли едновременно спирахме, за да поправим това, което не е станало. Апостол беше влюбен в работата си като радиоизпълнител. Той смяташе, че това страшно му помага в театъра. Казваше, че това е школата, която го е научила да говори.
Мечо Пух. Ето ги, слизат. Бум, 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 бум. Мечо Пух с главата надолу. Зад Кристофър Робин. Това е единственият начин за слизане по стълба, доколкото му е известно. Понякога му се струва, че трябва да има и друг начин, само ако можеше за минутка да не си чука главата и да помисли малко. Понякога Пух обича да играе на нещо, когато слезе долу. Друг път обича да сяда тихичко пред огъня и да слуша приказка. Тази вечер...
Една приказка.
Каква приказка?
Ще бъдеш ли така добър да разкажеш една на Пух?
с Борис Ангелов направихме в първо студио първите две стереопиеси. Разбира се, не бяха много качествени и с много лечение бяха, но важното, че тогава се сложи началото на стереото. След това с Димитър Василев, който им беше за кооператор, почваме да се занимаваме с стереото. Карахме ги артистите просто да се движат покрай масата, с глава обърната към микрофоните, да заминава, за да се чувства движението, вече идването и последствие вече после можехме да ги правим с панорамния регулатор. Те може да си седат, а ние можехме да ги движиме.
Стояна Мутафова, с която преди година или колко записвах една пиеса от Любопеевски, пиеса писана специално за нея, която се казва Паметник, че тя е паметник на културата, тя наистина е такъв. Но тогава бехме сложили от Златния фонд, извадихме записи на нейни стари пиеси, там големите и хитове, как тя, нали, сложихме ги вътре в пиесата и сега самия запис на пиесата беше цяло приключение, защото тя е зле с очите. Не знам дали някъде останал този запис, в който аз почти казвам всяко изречение, след това тя го казва, нали, беше такова, но все пак една абсолютно сериозно отношение към това, та го беше вадила на някакъв чужд компютър, помолила и го беха направили с много големи букви, та това въобще беше голямо, тоест, а и от моя страна беше някакъв дълг към тая жена, която наистина да кажа, паметник. Пиесата стана интересна, направихме я, пуснахме я. По случай рождение и ден не мога да кажа точно, но беше някъде 86 или какво ли, нещо подобно. Да е жива и здрава, тя продължава да играе и слава Богу, че ги имаме.
Я, вижте тук, бабо Гицке, снимката у вестника, видя ли е? Снимката, реко, снимката у вестника, видиш ли е тук?
Прочетал го!
Прочела си. Снимката ти викам, снимката!
Че прочетал го още онзи ден.
Прочела си го, той не е излязал още вестника. Сега го носи човека от редакцията. Снимката ти викам, снимката! Е, го е, бати общо тук, снимката.
Той ли е ли е такъв? Фотография.
Е, фотография ли е?
Ти що викаш снимка?
Ами то снимка и фотография, все същото. Бати Йовчо, бати Йовчо, виж го сега тук, какво се е засмял.
Той не е ли Йовчо?
Ами той те, нали това ти казвам, че е бати Йовчо.
Аз го взех пък за Йовчо.
Нали ти казвам, че е той.
Ще ли го направят, министър?
Щът, ще го направят.
Понякога е изключително необходимо присъствието на музиката, дори ако щете и през цялото време. На звученето на пиесата, зависимост от нейната специфика, в друг случай тя би била тежест. Семплото музикално присъствие би било по-удачно, отколкото натрапчиво. Музиката всъщност е една реализация на вътрешна емоционалност, и тя подсилва въздействието, точно поради факта, че няма визия. Така че съвсем не е без значение музикалното присъствие, както и на звуковите ефекти, които също в определен момент дават яснота на цялостната картина. Къде, как се развива действието, по кое време на денонощието, което помага на драматургията.
Ефектите са доста специфична материя. Оказа се, че представата ни за реалността, която трябва да пресъздам в една радиопиеса, за всеки човек е различна. И трябваше да мине 2 години, докато разбера, че моята представа не е водещата в моята работа. А всъщност представата на 10-те режисьора, с които работех, е водещата. Защото в край на краищата режисьорите отговарят за цялостната работа. Дори мога да спомена имена, например Мими Нанчева, трябваше да изнеса най-деликатните ефекти. Нелка Драганова трябваше да изнеса най-агресивните ефекти. Така че случвало ми се, когато падне една пиеса и тя се прави с друг режисьор, изцяло трябва да смена цялата звукова картина, в зависимост от представата на режисьора, който е работи.
Радиотеатъра е невъзможен без технически екип, без звукозапис. Даже бих казала нещо друго, че можеш да запишеш блестящо един текст и ако не бъде монтиран от талантлив екип, нищо да не се получи. Като че ли радиопиесата става допълнително вече в пълния си обем, в пълното си въздействие на монтаж. А какъв монтаж без технически екип?
Аз имам може би 6 или 7 такива музикални пиеси, в които има песни вътре. И трябва да ви кажа, че наистина това е най-трудоемкият момент в моето участие в радиотеатъра. Нямаме време за репетиции. В момента, в който се прави записа на песните, тогава и се репетира. Може да се каже, че имаме изключителни актьори, които много бързо навлизат в песента. И нещата наистина имат добър краен ефект.
Пада над блатото пак мъгла. Няма звездици, няма луна. Ква, 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 ква. Оф, скривай бухлю там на брега. Ква, ква, ква. Ох.
Редакторската работа на драматурга за мен винаги е била удоволствие. Радиотеатърът винаги ми е липсвал. Срещите, обсъжданията, оценките. После режисерският екип с все по-изискана модерна техника. Записите ставаха все по-добри. Един творчески цикъл от драматургията до драмата, спектакъла.
Радиотеатърът като че ли е страшно нужен на хората, които са сами. Радиотеатър е незаменим приятел на такъв тип хора. Този, с който те могат да споделят мисли.
Слушахте «Ние от другата страна на стъклото». Автор Майя Бениеш, редактор Майя Динева. Участваха Будинка Русанова, дългогодишен редактор в Радиотеатъра за младия слушател, режисьорите Ребека Арсениева, Мария Нанчева, Кирил Каменов, Илия Атанасов, музикалните оформители Петър Мусалагюреметов, Мирчо Сливенски, Пламен Петров, звукорежисьора Евтим Кокошаров и Силвия Гочева, звукови ефекти. Прозвучаха и части от радиоспектаклите «Лес», «Мечо Пух» и «Големанов», предоставени от Златния фонд, с гласовете на Георги Стаматов, Константин Кисимов, Апостол Карамитев, Георги Парцалев и Стоянка Мутафова. Екип в студиото: Маргарита Благиева, Пламен Петров, Александър Спасов, Живко Марев и Димитър Василев.